Na férovku s Vavřincem Hradilkem.
Krásné čtvrteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji já, Vávra Hradilek, a samozřejmě také můj dnešní host, kterým je jeden z našich vůbec nejlepších plavců. Trojnásobný olympionik Jan Micka. Honzo, díky, že jsi udělal čas.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A venku nastal podzim. Jaký to pro plavce je období?
Většinou ten podzim pro ty plavce bývá takový to přechodný období z té části náročný naplavávací k tomu se přichází na tu závěrečnou vlastně finální vylaďovací, kdy se blíží mistrovství Evropy, popřípadě mistrovství světa a mistrovství republiky, takže tam nastává takový ten daný zlom a každý ještě dodělává to, co urgentně potřebuje, například já, jelikož vytrvalec, tak potřebuje ještě naplavávat kilometry, ale například potom například sprinteři, tak ty už zase začínají ladit tu rychlost a každý se začíná už specializovat na tu svou oblast.
Je to, protože jste letní sport, jo, v programu letních olympijských hrách, tak já jsem zvyklý, že zkrátka ten podzim je také volnější, ale pro vás to tak úplně není. Vy toho času mimo trénink, opravdu toho odpočinku asi tolik nemáte, že?
My máme v podstatě sezonu celoročně. Máme vlastně od, dá se říct, od 2. ledna až do léta nebo do konce léta, tak máme letní sezonu a většinou to je zakončení pro ty mladší žáky, tak je to zakončení mistrovstvím republiky a pro nás starší reprezentanty, tak je to zakončení většinou mistrovstvím světa, popřípadě mistrovství Evropy. A pak většinou bývají nějaký 2, někdy i 3 týdny volna, ale to jak kdy. A vlastně už zase koncem srpna, začátkem září začínáme trénovat na další zimní sezonu, která je tentokrát na krátkém 25-metrovém bazéně a ta nám končí v polovině prosince republikou a popřípadě mistrovstvím Evropy, mistrovstvím světa.
Je tam mistrovství Evropy, na které ty ses nekvalifikoval a i o tom si budem povídat po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Mým dnešním hostem je plavec Jan Micka. Honzo, my jsme nakousli už, jakou máte sezonu, v jaký zhruba jste fázi přípravy. Zmínil si mistrovství Evropy, ty ses na něj nekvalifikoval. Je to vlastně i souvislost s tou nepovedenou sezónou, řekněme. Došlo u tebe k nějakému takovým klasickým vyhoření, nebo to má i jiný souvislosti?
Tak já, abych začal úplně od začátku, tak vlastně zhruba od ledna, kdy jsme vlastně měli finální přípravu na olympijské hry, tak se mi úplně nedařilo a dá se říct, že jsem měl takový ten syndrom vyhoření, ale naštěstí jsem tohleto období, řekl bych, úspěšně, jsem ho celkem obstojně překonal a vlastně v srpnu po olympijských hrách, tak jsem měl měsíc volno a nastala u mě změna ta, že jsem změnil trenéra, teď on trénuju pod vedením Petry Škábové ve Victory VSC na Strahově a vlastně už předtím, než jsem začal u ní trénovat, tak jsme si sedli a povídali jsme si o těch možnostech následujících sezon, jak by to zhruba mohlo vypadat a vlastně už ten prvotní plán byl takový, že i kdybych se na mistrovství Evropy kvalifikoval, takže to vynecháme a budeme se soustředit až na jaro a léto, kdy je mistrovství světa v Japonsku ve Fukuoce a mistrovství Evropy v Římě. Takže náš prvotní cíl byl tenhle ten, protože jsme si vědomí taky toho, že když člověk udělá nějaké změny po x letech, takže to chvíli potrvá, než se na to tělo zvykne, že jo, než se projeví ty výsledky. Ale na jednu stranu během těch tréninků jsem plaval skvěle, plaval jsem hodně rychle a tak jsme si říkali a věřili tomu, že by se to mohlo podařit i prodat v těch závodech, ale bohužel se to nepodařilo, ale jako hlavu si z toho nelámu a vím, co je můj prvotní cíl a na ten se zaměřuju.
Když takhle se ti nedaří, je to samozřejmě ta horší část toho sportovního života. Na druhou stranu sám si zmínil, že to nějakým způsobem překonáváš úspěšně. Změna trenéra, jak moc, kolik třeba jsi měl trenérů ve své sportovní kariéře?
Když nebudu počítat ty úplně první trenéry, kteří mě učili plavat od té doby, co mi bylo například nějakých 6 let, 7 let, tak vlastně, když jsem začal se tomu sportu, přímo tomu plavání víc věnovat, tak to bylo v 5. třídě a vlastně moje první trenérka byla Petra Škábová, ta mě trénovala na základce. Potom jsem trénoval nějakých 11 nebo 12 let u paní Pasterové a teď jsem zpátky u Petry Škábové.
Takže dvě takové změny?
Dvě změny, no, ale zatím po každý, když jsem přešel od jedné trenérky k druhé vlastně, tak vždycky ten progres tam byl a to zlepšení velký tam nastalo, ale taky po nějaký době. Takže já věřím tomu, že teď jsem udělal krok tím správným směrem a že mi to jedině pomůže.
A trénujete ve skupinách nějakých tréninkových, nebo kolik vás třeba, pokud jo, pokud netrénujete individuálně, tak kolik vás v té skupině je?
I když plavání je individuální sport, tak máme skupinu, na Strahovina se trénuje 10 lidí a z toho 6 plavců je pod vedením Petry Škábové a 4 plavce jsou pod vedením Dominika Vavrečky.
A je to konkurenční prostředí?
Částečně i jo. Já jsem za to jedině rád, protože na tom Strahově teďkon trénuju s Kubou Lahodou, s Ondrou Gemovem, Bárou Semanovou, Kristinou Horskou, Veronikou Tondrovou a dalšími. A Kuba Lahoda a Ondra Gemov, ty se zaměřují na 400, jeden na plovku, druhý na kraula a k tomu ještě na motýly. Takže vlastně na toho 400 kraula, který plavu i já, tak se skvěle doplňujem a hecujem se už v tréninku, pak přijdou závody, že jo, jednou vyhraje Ondra, po druhý zase já, takže furt takhle mezi sebou bojujem a hecujem se, kdo bude lepší a to mi moc pomáhá, protože jako kdyby člověk měl naplavávat ty kilometry a plavat rychlý časy i v tréninku sám, tak to nezvládne tak jako v té skupině.
Já bych se o plaveckém tréninku specificky ještě rád bavil později, ale abychom ještě zůstali u aktuální situace. Vlastně vzpomínáte na loňský rok, kdy přišel ta covid situace a vám se teda poměrně brutálně zkomplikovala ta příprava, protože ty bazény byly zavřený poměrně jako rázně. Nebojíš se, že to nastane znova? Nebo máte nějaký informace, že byste třeba mohli mít výjimku, pokud to nastane?
Přiznám se, jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. A i kdyby zavřeli bazény pro veřejnost nebo po případě i pro ty sportovní oddíly, bude to velká škoda, ale stejně jako pro všechny ostatní sportovní kluby, protože ty děti nebudou mít tu motivaci se hejbat a budou doma a bude to všechno do kopru. Ale věřím tomu, že i kdyby to zavřeli, tak by nám jako vrcholovým sportovcům udělili zase výjimku a v té dně můžeme doufat. No.
Pokud se nepletu, tak já jsem právě narážím na to i z toho důvodu, že vy jste i profesionální sportovci jako nemohli do těch bazénů jednu chvíli, je to tak, ne?
Jo, jednu chvíli, to byla taková další chvíle, to bylo vlastně hnedka na začátku na jaře, než nám vlastně udělali výjimku a to trvalo, to je, jako nevím, no třeba jako měsíc, nebo i přes měsíc to bylo. A pak jsme začali trénovat na černo. Například já jsem trénoval v jedné prodejně s výřivkami a proti proudy. Potom jeden můj kamarád Matěj Kozubek, tak ten si nafoukl nafoukovací bazén doma ve sklepě, nanosil si tam teplou vodu z boileru a trénoval tam.
Jako vážně?
Vážně. Se přivázal na gumu, tu obmotal asi kolem kliky, nebo jestli mu to držel táta, nevím, a plaval v podstatě na místě, že ho držel takhle na gumě. Takže každý si snažil najít nějaké řešení. Někdo měl bazén doma, jo, takže si plaval doma. Takže jsme takhle hodně improvizovali, snažili jsme se i vycestovat někam do zahraničí, abychom se dostali na klasický bazén. A to chvíli jako trvalo, než se tohoto umožnilo a vlastně až někdy koncem dubna, začátkem května, tak nám otevřeli vlastně, nebo umožnili to, abychom plavali po malých skupinách v Praze v Podolí na venkovním bazéně.
S mým dnešním hostem Honzou Mickou jsme si povídali i o trénování za dob covidu. Obecně plavecký trénink, jak moc je to náročný?
No, já bych řekl, že je to náročný stejně jako každý jiný profesionální a vrcholový sport. Takže každý sport má něco. A třeba pro mě nejvíc náročný je to brzký vstávání a poté skákání rozespalej do studené vody. To je pro mě to nejtěžší.
Do studený? Ty bazény nejsou vyhřívaný?
Jsou vyhřívaný, ale mají nějakou teplotu kolem těch 26, 27 stupňů, jak který, jsou i chladnější bazény. Ale stejně je to takový hrozný nezvyk a člověk, i když já plavu už víc jak 10 let, tak je to pro mě pořád náročný a občas se musím i přemáhat k tomu, abych vůbec ráno z té postele vylez. Ale pak zase, když skočím do té vody a prožiju si, nebo projdu si tím prvotním šokem, tak po pár minutách už se cítím dobře a jsem rád za to, že něco pro sebe dělám.
Teďkon poslední dobou je hodně moderní otužování, že u nás ve Vltavě, když my pádlujeme v zimní přípravě, tak máme na sobě suchý obleky prakticky a mezi náma tam dost často plavou jako plavci nahatý a otužují si, tak jak ty to vnímáš, tenhle ten trend? Nenapadlo tě to vyzkoušet?
Jednou mě napadlo, že bych si šel na Štěpána zaplavat k Národnímu divadlu, ale potom, protože říkali lidi vždycky na těch předchozích ročnicích, že ta voda je teplá, že je teplo, že nemrzne, že bylo kolem nuly, tak jsem si říkal, že bych to taky zkusil. A pak, když jsem se odhodlal k tomu, že to zkusím, tak bylo minus 10, sněžilo, a tak jsem si řekl, že tam fakt nepůjdu a přiznám se, ani nějak mě to neláká. Já jsem spokojený, když vlezu ze sauny a skočím si do té studené vody, tak mě to jako nakopne, probere a to mám rád, ale jakože bych musel jít dobrovolně například do studený Vltavy nebo někam vysekat si díru v ledu a jít se jen tak otužovat, opravdu mě to neláká teda.
Abychom zůstali u toho tréninku, ty předpokládám, máš nějaký roční tréninkový plán, který ti sestavuje trenérka. No. Je vždycky plán a přesto nejde vlak, nebo jak často ho třeba upravíte na základě nějakých pocitů? A jak vůbec, kolik toho ten plán obsahuje, jako denně tréninku?
No, tohle to byla taková těžká otázka, protože já mám takový pocit, že předchozí roky nějaký plán byl, ale takovej nějaký jako na oko. A že jsme se jenom řekli, který závody pojedem, který soustřední odjedem a to bylo tak nějak všechno. A teď vlastně já trénuju druhým měsícem na Strahově pod vedením Petra Škábový a tam má připravený plán na celý rok a přiznám se, úplně teda něco nepamatuju. Takže vyjmenou,
tak ale že... víš třeba, na co jdeš ve středu.
Jo, vyjmenou, že mám vyjmenou, že ve středu ráno máme sílu, takže to spočívá v tom, že plaveme na gumě, máme zátěžové plavky, kalíšky kolem pasu, abychom měli co největší odpor a co nejvíc jsme makali. A tak to je klasická středa, to je zrovna jediný, co vím.
Zátěžové plavky a kalíšky na sobě. To...
Jo. To je takový pásek a má
to znamená?
Takový, vezmi, dejme tomu, jak mističky na takovém pásku a vlastně člověk jak plave, tak nabírá do těch mističek tu vodu a hrozně ho to zbržuje a je to dost náročný s tím plavat.
A jenom jestli si v průběhu tréninku ty plavky nezatěžujete sami.
Jo, jo, ne, to ne, ale jako občas člověk má pocit, jako že by tam mohl něco upustit do toho, protože občas ty tréninky jsou hodně náročný, hlavně v ty středy, protože ve středu plavu od 6 ráno a mám zhruba ten trénink na 2 a čtvrt hodiny, což vychází kolem nějakých 8 kilometrů, což není žádná sranda. A tak vlastně ty středy vím, potom úterky a čtvrtky odpoledne vím, že máme pacey, takže bych měl plavat tempa jako v závodě 800 nebo 400. A v pondělí většinou máme nějaký naplavávací. A tak toho se to snaží trenérka držet každý týden. A je pravda taky, že upravuje taky podle toho, jak se kdo cítí, že třeba, když se někdo necítí, takže mu tam něco ubere, ale jinak se snaží teďkon za ty 2 měsíce, co jsem vypozoroval, tak držet ten plán, abychom měli ty výsledky, které ona i my chceme mít.
Kontrolujete to podle nějakých indikátorů? Já nevím, třeba vím, že existují pásy, které si člověk dá ráno po probuzení na sebe a prostřednictvím toho pásu jako vyhodnotí, jestli ten člověk je ready na ten trénink nebo ne. Je něco v tom tréninku, co používáte třeba?
No, teď on chvilku budu přemýšlet, ale spíš asi pocit. Laktát, pocit, hlavně pocit a popřípadě i hladina laktátu před tréninkem, popřípadě v průběhu tréninku. Ale jinak je to fakt všechno, bych řekl, o domluvě, protože s Petrou se dá, nebo s paní trenérkou teda se dá na všem domluvit a je rozumná a řekl bych, že nám vychází i hodně vstříc ohledně toho, co kdo potřebuje, protože přece jenom to plavání je individuální sport a každý potřebuje trošku jiný přístup. A tak bych řekl, že je to hlavně všechno na té domluvě. No.
Co technika plavání? Nebo takhle, mě teda zaujalo, že vlastně ještě, proč ty plavecký tréninky jsou takhle ráno?
No zatím co se
potáhá. Hrozně brzo ráno, že
jsou hrozně brzo, ale hlavně to tím kvůli škole. Protože vlastně plavci jdou ráno na trénink, pak jdou do školy a pak až zase po tréninku jdou, teda po škole jdou na trénink. A vlastně většinou škola začíná od 8, že jo, tak kvůli tomu se chodí od 6 třeba do 7.30, aby děcka stihly školu.
Školu, jasně.
No, tak vlastně z tohle toho důvodu začínáme, nebo se začínaly tréninky takhle brzo. A my teďkon, díky tomu, že já už mám vysokou školu za sebou a jsme ještě v té skupině s pár dalšími vysokoškoláky, tak taky ohledně kvůli škole, prostě to všechno bývá takhle brzo.
Jasný.
A tak máme tréninky tekon od 7 do 9, ve středu máme teda už od 6, potom zhruba od nějakých 9.30 nebo od 10 do 11 máme poslovnu, no a odpoledne začínáme ve 3 hodiny odpoledne, to máme do 5, tak je taky pro mě fajn, že když začínáme dřív, tak aby tam byl nějaký prostor mezi těmi tréninky, aby se člověk stihl odpočinout, zregenerovat, dojet domů, najíst se, prospat se.
Rozumím.
Takhle tomu.
Říká Honza Micka.
Na férovku s Vavřincem Hradilkem.
Krátce po 11:30 jsme zpět u rozhovoru s naším trojnásobným olympionikem, plavcem Honzou Mickou. Honzo, jak jsi vůbec začal s plaváním?
Já jsem s plaváním začal v podstatě, já původně jsem nechtěl plavat, ale začalo to tak, že jsem měl nejlepšího kamaráda z dětství, Míru Černýho, a s ním jsme se hrozně rádi chodili ven, hráli, blbli, a vždycky jsme řekli mámě, že chceme jít za Mírou, tak máma řekla, že nemůže, protože na tréninku. No a tohle to opakovalo, proběhlo několikrát, že chceme jít za Mírou, ale nemohli jsme, protože šel plavat, tak jsem začal chodit plavat taky a jsem u toho zůstal.
A zůstal si u toho, ale on to není tak jednoduchý, jako to samozřejmě nějaký průběh. A pak ses asi musel rozhodnout, že to teda budeš dělat profesionálně, budeš se tomu budeš věnovat na nějaký jako pravidelnější bázi, než jen tak jako to. Tak třeba vzpomeneš si na ten moment, kdy jsi fakt řekl, hele, tyjo, tak já se tomu budu věnovat, nebo to tak postupně prostě přišlo v to, že jsi začal být profík?
No, vlastně samozřejmě jako každý sportovec jsem s tím sportem chtěl hodněkrát skončit a chtěl jsem jít dělat něco jiného. Ale vlastně největší nebo ten hlavní zásadní zlom, který u mě nastal, tak to bylo ve 4. třídě, když jsem měl na bývalé základní škole jisté problémy s učiteli.
Ale jsme na férovku, takže můžeš říct.
Dobrý, já nepotřebuju potom tady dělat krev, ale pojď. Měl jsem prostě problémy se spolužáky i s vedením školy, kam jsem chodil. A to hlavně teda kvůli sportu, který jsem dělal kvůli tomu plavání. A vlastně díky tomu, že bydlím na Praze 4, tak nám chodí každý měsíc, že jo, noviny od radnice, a tam byl leták, vlastně, že dělají nábor do plavecké školy na Zešenevědovo náměstí, mm-hmm, nábor nových plavců a žáků. Tak jsem si řekl, že bych to chtěl zkusit, a máma řekla, že dobře, že mě v tom podpoří, ale tu školu dodělám. Takže jsem šel na ty talentovky, na přijímačky, uspěl jsem, že jo, tak jsem šel teda na tu sportovní základku, kde mě začala trénovat Petra Plamínková, teďkon už teda Petra Škábová. A třeba v 7. třídě, když jsem měl úraz, měl jsem zlomenou ruku, tak jsem chtěl skončit s plaváním, ale máma mi řekla, nebo mi připomněla, slíbili jsme se, že tu školu doděláš, takže ji doděláš. Takže jsem tam pokračoval do té 9. třídy a začal se mi nějak tak dařit a teď jsem se rozhodoval, co dál po té základce. Tak jsem se, chtěl jsem jít na vojenskou školu, chtěl jsem jít na stavařinu, ale nakonec z toho jsem šel na sportovní gymnázium a že půjdu plavat. No a v druháku zase jsem měl nějaký zlom, jakože bych se na to chtěl vykašlat, a máma, řekli jsme se, že tu školu doděláš. Takže jsem teda pokračoval dál v tom plavání. Vlastně už jsem měl za sebou jednu olympiádu a měl jsem za sebou úspěšný mistrovství Evropy i světa juniorů. A takže vlastně jsem tak nějak pořád pod tou podmínkou, že tu školu musím dodělat a pak můžu skončit, tak vlastně díky tomu jsem tohle nějak přešel do té profesionální
fáze. Ty jsi pak vystudoval inženýra, že jo, ekonomie tuším,
jo.
A do toho si teda stihnul ještě pár olympiád. Když takhle přemýšlíš o tom, první velký závod byl asi teda olympiáda, opravdu ten jako top, když nepočítám nějaký mistrovství Evropy a světa předtím. Jaký to je se postavit na olympijský bazén a závodit. Takže no. V plavání je globální sport, je tam spousta ohromných jmén, který vlastně v tom bazénu potkáváš, tak pro mě to třeba tak, jako, tak význačný asi není, protože u nás ta špička světová je jako v Čechách, jo? Takže mě zajímá trošku ten tvůj pocit tady toho.
No, ta první olympiáda vlastně to mi bylo 17 let, takže už to je nějaký pátek zpátky. A vlastně já si z té olympiády toho moc nepamatuju, protože já jsem tam přiletěl jeden den, druhý den jsem závodil a třetí den jsem letěl zase zpátky.
To byla rychlovka teda.
To byla hodně velká rychlovka, ale z toho bazénu jsem ani tolik nebyl, jak bych to řekl, jako vyplesklej, nebo jako překvapený, ale spíš z té olympijské vesnice a z toho, koho jsem jako potkával lidi například v týdelně, jo, že k nám ke stolu jsme tam seděli s basketbalistkama, večer někdy kolem 10. výdelně, že jo, dávali jsme se mekáče, jednou k nám přisadli amíci, že jo, a začali se tam povídat s náma. Nebo, tak z toho jsem byl víc překvapený, z toho, že jsem potkával ty jináčí známější sportovce v té olympijské vesnici, atlety, tenisty a další, než z toho samotného bazénu. A tak to na mě udělalo fakt ten největší dojem. Hlavně ta jídelná, že jo?
Jasný. A to byla olympiáda v Londýně.
To byla olympiáda v Londýně.
Upřesnili pro naše posluchače. Vznikají přátelství tam velký, třeba mezinárodní?
Určitě jo. Třeba u nás v bazéně, tak tam vznikají. A vlastně jsem toho využil i v roce 2017, že jsem odjel na půlroční stáž do Itálie trénovat s olympijským vítězem na 1500 Gregorem Platinierim. A jeho tréninkový parťák Gabriel Detti tak byl na olympiádě v Riu dvakrát třetí. Takže jsem měl takovouhle dobrou tréninkovou skupinu a možnost vlastně s nima trénovat. A vlastně to přátelství mezi námi, ale i mezi jinými dalšími italskými plavci, a nejenom italskými, ale i z jiných států, přetrvává doteď a píšeme si, dá se říct, pravidelně každý měsíc, vždycky se vyzjišťujeme navzájem, jako co je novýho, teď díky tomu, že mám dítě, tak se mě ptá, jako co malá, pošli fotky a podobně. Takže tamto přátelství u té vody bych řekl, že přetrvává, a vlastně u té vody bych řekl, že tak nějak celkově, u celé vody vlastně.
To
věřím tomu, že i vy vodáci, že jo, že to máte dost podobný.
Tak já, jeden z důvodů, proč já jsem začal, nebo pokračoval v tom sportu a začal jsem dělat profesionální kariéru, bylo to, že jsem si tam vytvořil ohromný přátelský vazby. Tak jestli to u toho plavání, i když je to jiný sport, ale pořád je to u té vody, tak jestli to tam je podobně.
Já věřím tomu, že jo.
Říká Jan Micka. Honza Micka, český reprezentant v plavání, je tu se mnou ve studiu. Honzo, technologie v plavání. Já si pamatuju, že ještě před časem se pořád v médiích řešily plavky a nějaký zrychlující jako materiály. To už jako moc slyšet není. Proč to tak je?
No, vlastně díky tomu, že na olympiádě v roce 2008 v Pekingu padalo v každém závodě třeba 5-6 světových rekordů a ty plavky napomáhaly tomu plavci lepší stabilitu těla, nanášely ho mírně a vlastně díky tomu plaval i rychlejc. Tak vlastně potom rok na to bylo mistrovství světa v Římě a tam padlo ještě daleko víc těch světových rekordů, protože už vyrobili plavky, které byly částečně pogumované. Tak vlastně díky tomu to zakázali a dali nám nebo dali prostě normu těch plavek, který můžeme mít. Takže dřív, jak byly ty celotělové plavky, byla možnost mít i jak podobný neoprenu, že člověk měl ty plavky vlastně přes celý ruce, tělo, nohy až ke kotníkům, tak nám dali míry, že můžeme mít pouze od pasu ke kolenům a holky můžou mít tak od ramen ke kolenům a z klasický textilní látky. Tak...
To se kontroluje, jo?
To se kontroluje, ale vlastně to už je od výroby kontrolovaný a vlastně každý ty plavky, které jsou teď už nově schválený, tak mají certifikát od Mezinárodní plavecké federace FINA. A takže vlastně teď kvůli tomu, abychom to plavání, nebo aby se to plavání tolik nezrychlilo, tak nám udělali takovýhle přísný omezení. Ale naštěstí i tak po pár letech se začaly překonávat ty původní světové rekordy z těch dob gumových plavek A řekl bych, že to je i díky tomu, že se začala hodně využívat videoanalýza plaveckého stylu a lidi se snaží, nebo plavci se snaží zdokonalovat například obrátky, výjezdy, polohu, těla, správný záběr a takovéhle věci. A to nám k tomu napomáhá hlavně to video a technický tým kolem toho, kteří vlastně se o tohoto všechno starají.
To video, to je nějak prostě z normální kamery z,
jo, to je
z bazénu, nebo je to třeba i pod vodou, se to zkoumá?
Zkoumá se to pod vodou i nad vodou, ale tam je hlavní záběr, nebo hlavní a důležité je to, co člověk dělá pod vodou. A na to stačí klasický malý podvodní kamery, jako jsou GoPročka nebo jináčí výrobci, že jo. A tam fakt jenom stačí prostě vidět nebo natočit to, co dělá ten plavec a pak mu to ukázat a pak teprve si uvědomí tu chybu. Já třeba osobně vím, že vždycky mám pocit, že dělám to nejlíp, jak můžu. Například ruku natahuju co nejvíc dopředu a zároveň i co nejvíc dozadu potom v té druhé části záběru a že mám hrozně veliký rozpětí. No ale pak se podívám na kameru a ty ruce tam mám takhle pokrčený. Jo, a pak mi ukážu, ale koukej, že to můžeš natáhnout, ještě takovýhle rozdíl, máš tam jako 20-30 cm rozdíl vepředu i vzadu a to tě posune vhodně. Jo? A takže tak díky takovýhle ukázkám a metodám se to plavání zrychluje.
A natáčíte si každý trénink takhle? Nebo
každý trénink ne. To,
a kolik času třeba strávíte pak tou videoanalýzou v rámci tréninku, nebo je to naopak jenom na závodech?
Je to zatím, co já jsem měl možnost zažít, tak to bylo především na závodech a potom zhruba dvakrát do roka jsme měli takový technický trénink, kde nás natáčeli a pak se prováděla ta videoanalýza a to bylo většinou, že se seli všichni reprezentanti například do Olomouce a tam nás natáčeli a dělali další důkladná měření, jak jsme rychlí, když plaveme nohy, když plaveme paže, jakou máme efektivitu záběru, ekonomiku pohybu a další tyhle ty věci ohledně toho plavání. Ale především hlavně hlavně to využívají teda plavci na těch závodech.
Jasný. A když takhle přijedete na závody nebo na soustřední, kde jsou i jiné výpravy, já nevím, jestli to tak je, jestli se potkáváte. Tak natáčíte si třeba ostatní, jako někoho, kdo třeba zaplaval nebo aktuálně plave rychle, tak jestli ho natáčíte a pak ho studujete?
Jo, to vlastně ty kluci z toho týmu, co nás natáčejí, tak vlastně dělají porovnání vždycky toho nejlepšího plavce a nás. A potom porovnávají nebo brou kolikrát jako prvního, druhého a pak nás. A tak dělají porovnání, že třeba ten nejlepší plavec udělá na 50 o 2 záběry méně než já, ale za to je mnohem rychlejší, víc tam klouže. A
nevadí jim to těm, jako takhle trošku jim, jako kdyby krát to know-how, nebo
ten styl? Já si myslím, že o tom nikdo neví, kdo zrovna koho natáčí, protože tam je plno týmů, nebo plno těch výprav vlastně, kteří natáčejí, a tak vlastně všichni natáčí tam 8 dráh, nebo těch 10 dráh vlastně na tom bazéně, a prostě jenom tam je vidět, jak plaveme my a jak plavou ostatní a tam se to nedá specializovat prostě, aby byl záběr přímo jenom na vás. To vlastně díky tomu, jak je velká ta hala, by to ani se nebylo možné, abychom měli detailní záběr jenom na toho jednoho plavce. To bychom se museli vypůjčit techniku od kameramanů, jako přímo od televize, ale bylo by to hodně nákladný.
Já si pamatuju, když čínská výprava začala běhat kolem mé lodi a začala si ji tak jako fotit, měřit a nedocházelo mi to až do té doby, než pak přijel reprezentant Číny na úplně identickým kajaku.
Fakt jo.
No, tak jestli tohle to třeba tam probíhá. To je povídání s Janem Mickou. Mým dnešním hostem je Jan Micka, český plavec. Honzo, když se postavíš na start závodu, co se ti honí hlavou? Kdy se dostaneš do té zóny závodní?
No, já se snažím většinou ten závod začnu prožívat tak nějak, nebo se na něj připravovat úplně detailně, až třeba v tom klorumu, což je nějakých 15-20 minut těsně před startem. Ale tak tam se snažím projít, jak bych chtěl plavat, jak bych si chtěl držet nějaký tempo, kdy bych chtěl zrychlit a podobně. Ale většinou potom, když už jsem na tom skokanském bloku a už se schyluje během pár vteřin opravdu tomu závodu, tak už na nic nemyslím. Většinou si řeknu, pojď, máš na to, dokážeš to, jsi skvěle připravený, pojď to prodat. A to je tak jediný, co si vlastně vždycky dokážu, nebo co si řeknu většinou před tím startem, a pak vlastně během toho závodu už se snažím na nic nemyslet a prodat za sebe, nebo prodat za sebe, to je jen to nejlepší.
A stane se ti někdo, stalo se ti, že opravdu na tom skokanském bloku ti do hlavy přijde nějaká myšlenka a úplně třeba z cesty, něco úplně mimo ten závod. Stalo se ti to, nebo stává?
Tohle se mi hodně stávalo většinou při těch dlouhých štrekách, když jsem byl 15-stovku, 8-stovku, tak mi z něčeho mě začala hrát písnička nebo melodie, která hrála těsně před tím startem.
To znamená, takže, ale už když jsi plaval?
Ne, když jsem byl na tom bloku, jsem byl na tom bloku a jenom mi začalo hrát třeba, ježiš, teď mě začala hrát nějaká písnička a úplně jsem říkal, ježiš, přesaň, soustřed se. Skočil jsem dobře, začal jsem plavat a teď, jak jsem začal plavat nějaký do tempo, tak mi začala hrát ta písnička, ale přímo do toho tempa, že jo.
Takže možná
mi to i pomáhalo a snažil jsem se zrychlovat to tempo té melodie v té hlavě, abych zvýšil i tempo frekvence rukou a nohou a abych plaval rychlejc. A tohle jsem to praktikoval, dá se říct, během celý mý juniorský kariéry, ale pak od té doby, co jsem v těch seniorech, tak už se opravdu snažím jako soustředit a víc vnímat ten samotný závod a vnímat každý pohyb, který dělám, abych neudělal zbytečně nějakou chybu, která by mě stála hodně sil a potom i nějaký horší čas a horší umístění.
Co je taková nejčastější chyba takhle? Protože pro mě tak prostě plaveš, samozřejmě tu techniku vůbec si nedokážu představit, ale třeba ty máš nějakou nejčastější chybu, kterou děláš v závodě?
Nejčastější chyba, kterou dělám, tak je špatně provedení obrátky. Během toho plavání plavu nějakou určitou rychlostí a do té obrátky bych měl najet stejnou rychlostí a stejně rychle se odrazit, popřípadě rychlejc. A pak plavat zase nějakou konstantní rychlost. Ale já jedu určitou rychlostí a pak vlastně před tou obrátkou trošku zpomalím a když se odrazím, tak tam jsem málo zpevněnej a jsem neforemnej, jsem zbytečně moc velký, že člověk se musí snažit, že byl co nejužší, aby byl co nejvíc hydrodynamický a co nejrychleji projel tou vodou, ale tam jsem takový rozkydlej, rozpláclej a hrozně mě to zbržuje a díky tomu mi ujedou ostatní soupeři třeba o půl vteřiny na každý obrátce. A když plou 15-stovku, to je tam 59 obrátek. A když se člověk vezme 59 obrátek, dobře zaokrouhlíme to na 6 obrátek a k tomu půl vteřiny na každý, nastřídá se to.
A vnímáš ty plavce vedle tebe? Nebo vnímáš třeba celý bazén? Nebo jak plavou ostatní? Je to důležitý tam ty plavce mít?
Pro mě jo, protože vlastně díky tomu, že plavu ty dlouhé tratě od nějakých těch 4 minuty až 15 minut, nebo 15 minutový závody, tak se snažím vnímat, kde zrovna ci plavci, abych se s nima dokázal eventuálně udržet, popřípadě abych jim mohl ujet. Teďkon například na olympiádě v Tokiu, tak při posledním závodu na 15-stovku, tak my po zhruba nějakých 500 metrech všichni uplavali a já jsem se tam trápil sám úplně na konci a hrozně jsem to protrpěl ten závod, že už jsem nemohl, byl jsem unavený.
A ještě byli všichni pryč.
Všichni byli pryč a začalo mě srážet i to vědomí toho, že jsem úplně v loji. A najednou zhruba po nějakých 400 metrech jsem si všiml, že kluk, který Henrik Christiansen, který měl několik medailí z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, tak najednou odpad a začal být ve stejně velké bídě jak já a že na tom byl i hůř, protože jsem ho začal stahovat. Aha. A to mě neskutečně nakoplo a i když byl 4 dráhy ode mě, tak jsem ho vnímal a snažil jsem se ho dojet a snažil jsem se zrychlovat každou stovkou, ale bohužel ten závod byl jenom v uvozovkách na 1500 metrů a na těch posledních 100 metrech jsem ho nedokázal dojet, ale i tak vnímám ty plavce a pomáhají mi, ať už v tom, když jim chci ujet, nebo v případě, když jsem poslední a chci někoho stáhnout.
A v rychlosti jenom funguje tam nějaká vzájemná strategie, třeba že se domluvíte s někým jako třeba v cyklistice, asi předpokládám, že na sprinterských tratích ne, ale na těch delších, jestli třeba se domlouváte mezi sebou, kdo co.
Občas se stane, že se zeptáme, nebo že se tam jako kecáme před tím startem a ptáme se, kdo jak na tom je zrovna, jestli se připravoval ten závod nebo jde z plného tréninku. A většinou tak nějak se o tom bavíme a vždycky si říkáme, jako jak bychom chtěli jet, tak občas někdo prohodí, jako že by chtěl rozjet první půlku rychlejc a pak to nějak dojet, nebo naopak zase první půlku jet pomalejc a pak to rozjet. A občas, tak vždycky podle toho se nějak tak snažíme potom my orientovat, abychom viděli, jestli to máme nakopnout, začátek toho závodu, potažmo ne. A například rok před olympiádou jsme byli na závodech v Lucembursku a plali jsme závod na 400 metrů králu v finále. A přišel za námi kluk ze Srbska, Velimír Šipanovič, a řekl, že jde plnit limit na olympiádu na 200 a že to hnedka nakopne, tak a co ho nikdo nedrží, že to je zbytečný, že by nedoplavali. Tak jsme řekli všichni OK, OK, pohoda, bereme na vědomí. Takže vlastně normálně většinou tu 400 těch prvních 200 metrů rozjíždíme z nějakých minutu 53 a on potřeboval jet minutu 47. Takže potřeboval jet o 6 vteřin rychlejc a kdybychom točili to samý tempo, co on, tak za prvý to není ani můj osobák čistě na 200 a ti ostatní by pak ten druhý, tu druhou půlku závodu nedojeli. No, ale mu se podařilo to, že zaplaval o setinu sekundy ten limit na olympiádu, co potřeboval. Takže doplaval, ale aby nebyl diskvalifikovaný a aby mu ten čas počítali, tak musel doplavat další 200 metrů, že? Takže tam začal plavat takovýmhle plouživým tempem a my jsme všichni dojeli ten závod, plavali jsme to nějakých 3 minuty 51 vteřin, no a čekali jsme další minutu na něj prostě než doplave, protože byl úplně vyřízený.
To jsem ani nevěděl, že pravidla umožňují.
Naštěstí, jo.
Tak to byl Honza Mitz. Honzo, díky moc, že jsi si udělal čas, ten náš čas uplynul jako voda. Tak ti přeju, ať příprava funguje tak, jak má, a hodně úspěchů do dalších sezon.
Moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.